halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinoga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee heerarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 10ka bisha juun sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinayo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Saahra Ciidla Nuur.
I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it. In fact, I don't think there's ever been someone so
qualified. idaacadda saaka iyo caalamka waxaad kala socotaan VOA. codkaasina wuxuu ahaa madaxweyne Barack Obama oo sheegay inuu taageersan yahay Hillary Clinton in loo doorto musharaxa dimuqraadiga uga qaybgali doono doorashada soo socota. warbixin ayaan idinka haynaa.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa taageeray musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee 2016 Hillary Clinton kadib markii uu la kulmay Bernie Sanders oo ahaa ninkii loolanka musharaxnimada xisbiga kula jiray si loo mideeyo xisbiga loogana guuleysto musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. fariin muuqaala oo ay baahiyeen kooxda u ololeynaysa Hillary Clinton ayuu Obama ku sheegay inuu og yahay sida ay u adag tahay madaxweynenimadu, sidaas la'aligeedna uu u taageerayo xogoyihii hore arrimaha dibadda iyo marwadii madaxweynihii hore. madaxweyne Obama oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi dhab ahaantii uma malaynayo inuu abi jiray qof ugu qalmay sida ay Clinton ugu diyaarsan tahay xafiiska geesinimada, deganaanshaha iyo wadnaha ay shaqadani u baahan tahay.
feryahankii ugu caansanaa dunida isla markaana ahaa muslimkii ugu horeeyey amaba ugu caansanaa ee dalkan Mareykanka ayaa janaasadiisa shalay looga dabaaldegay amaba lagu xusayey magaalada Louisville ee gobolka Kentucky oo halkii uu ku dhashay. imaamka masaajidka ugu weyn dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dadka Mareykanku aanay ogeyn in dad muslimihi Mareykan yihiin ka hor Maxamed Cali sida uu sheegay. waxaana maanta lagu aasi doonaa Maxamed Cali Clay magaaladaasi uu ku dhashay Louisville ee dalka gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka. boqolaal kun oo dad ah ayaa isugu yimi hoolka lagu magacaabo Freedom Hall amaba hoolka xornimada oo la dhisay sanadkii 1916 oo ku yaala gobolkaasi Kentucky. waxaana dadka halkaasi isugu yimid ay isugu jireen muslimiin iyo dad kale oo kala diimo duwan. waxaa kale oo la sheegay in dadka halkaasi ku sugnaa ama safafka hore kaga jiray tacsida Maxamed Cali Clay ay ka mid ahaayeen dad aad looga yaqaano dunida.
ciidamada ammaanka ee dalka Israa'iil ayaa qamisnimadii ka soo qaybtay daanta galbeed nin saddexaad oo lagu tuhunsan yahay weerarkii Tel Aviv ee 4 ruux ku dhimatay, 5 kalena ku dhaawacantay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa eedeysanahan ku sheegay inuu la shaqeynayay labada nin ee horey loo qabtay, rasaastana ku furtay dad ka dukaameysanayay suuq caan ah oo ku yaala Tel Aviv. Netanyahu ayaa yidhi sidii aan ballanta ku qaadnayba waxaan bixinay jawaabo culus oo 83,000 oo Falastiiniyiin ah ayaan ka joojinay warqadihii socdaalka iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. booliska ayaa go'doomiyey Yatta oo ah deegaankii ay dableydan ka yimaadeen, isla markaana boqolaal u dhashay qabiilka eedeysanayaashan ka joojiyey inay shaqada tagaan. dhanka kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Mark Toner ayaa dowladda Israa'iil kula taliyey inaysan cinqaabin dad aan wax lug ah ku lahayn weerarkan, waxaana uu intaas ku daray inuu Mareykanku taageersan yahay dhaleecaynta uu soo jeediyey madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. sidii aad idaacadaha iyagii shalay iyo xalayba ku maqasheen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhig military oo ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin degmada Halgan ee gobolka Hiiraan. Weerarkaasi ayaa ku bilowday qarax baabuur, kadibna maleeshiya hubaysan ayaa dagaal adag la galay ciidamada Itoobiya kuwa Soomaaliya halkaasi ku sugan. AMISOM waxay sheegtay in 11 maleeshiyada Al-Shabaab ay dagaalkaasi ku dileen, halka dawladduna ay sheegtay 204 inay ahayd tirada shabaabka laga dilay. Laakiin maleeshiyada Al-Shabaab waxay dhinacooda ay sheegeen in dagaalkaasi ay ku dileen 60 ka tirsan askarta Itoobiya. Ilaa haddana ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijin kara dilka labadaasi dhinac soo gaaray. Haddaba wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ku wareystay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Dabageed oo sheegay in uu soo xaqiijiyey tirada ka dhimatay labada dhinacba ee dagaalamay iyo hubka halkaasi ay kaga qabsadeen Shabaab.
Nimankii nabadiidkaa soo weeraray ciidamada dowladda iyo ciidamadii AMISOMba meesha deganaay oo Itoobiya, meeshaas ayagaa jab lixaal loogu gaaray. Annaga wax macno lahayna la gaaray. Horta kuwa Soomaalida wax gaaraba ma jiraan. Markii aan xaqiiqda kuu sheego, ciidamada aan walaalahan nahay ama saaxiibada nahay oo AMISOM ama Itoobiya meesha deganaayna wax la sheegay, ayaga mugii dhibaatadooda la fiiriyo wax la sheegi karaa uma gaarin. Wax oo yar oo maaragtay adigu oo 10 qofood iyo wax ka yar ah ayaa dhimashadoodu ahayd. Dhaawacooduna ay wax intoo kale ah ahay, wax saas weyn ma ahayn. Laakiin nimanka nabadiidka ama ugus loo yaqaan ama Al-Shabaab loo yaqaanba qofasay u taqaanba jab weynaa meesha ku gaaray. Annaga meydkoodii aan soo tirinay, qofkii laga dhigtay aan soo tirinay. Dhaawac ma arag, laakiin dhimashadii iyo waxaan soo aragnay meydkii ka carareen oo meesha yimid.
Qofka
laga qaaday waxa waaye 7-ka waxa laga qaaday, 14 BKM-ka 25 laga qaaday, AK 196 baan aniga soo aragnay. Meyd kale waxaan soo aragnay 246 qofoodoo meydana waa soo aragnay.
Dadka qaar waxay sheegayaan in diyaaradaha Halgan iyo Baladweyne dhaawaca daabulaya ay ahaayeen ilaa iyo Saaka ilaa iyo Maqribadii in ay soo gaareen, oo qasaaraha dhinaca Itoobiyaanka gaarana uu badan yahay. Shabaabkuna waa ay sheegeen oo waxay yiraahdeen ilaa iyo 60 askari ayaan dilno ciidamada Itoobiya. Ma waxaa leedahay 204 ay dileen iyaga qasaarahoodu waa 10 askari keliya?
Maya Falastiin ay adeeraaniga wax igu kalifaa ma jiraan. Qof dhimatay oo ilaahay abuurtay dilay inaan sababteediina u dhimatay inaan anugu aan qariyo meeshana waa tegey. Meesha waxaan ku soo aragnay 10 qofood oo gadaal u ka dhintay layidhi waaye nimankaas geeridoodu. 13 qofoodna waa lay sheegay inay dhaawac yihiin. 13 arag 10 waa arkay wayna fiicnaayeen oo kulli dad maaragtay dhaawacoodu cayntay ahaayeen. Wax kaloo dhibaata oo nimankaas gaaray kuma arag. Nimankan kalena meydkoodana waa soo tiriyey, qoryahoodana banaanka lasoo dhigo waa soo tiriyey.
Marka maxaa suurageliyay hore Shabaab u weerareen xiryaha ciidamada AMISOM mar walbaana qasaaro ballaaran ay geysan jireen? Maxaa saaciday ciidamada Itoobiya oo dhaliyay inay ka adkaadaan Al-Shabaab intaasoo qasaaraan ay u geystaan?
Wallaahi horta amar Ilaahay ku dhacday. Ciidamada Itoobiyana waa ciidamo si caadi aan ahayn u tababaran. Itoobiya waxyaaba Shabaab ku jiiri kara kamid maahan. Annaga Shabaabna waa naqaanaa, Itoobiyana waa naqaanaa ciidamadeeda. Marka nimankaas waxaan isleeynahay tababarkooda ka wanaagsanna way qabaan, hub hubkooda ka quality wanaagsanna way haystaan. Marka maadaama hubka ayagu haysteen iyo hubka ciidamada Itoobiya ka haysteen, hubka ciidamada Itoobiya ka haysteen oo quality fiicnaay ama quality badnaay ama uu kali bara weynaayba tababarna ay qabeen.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Dabageed oo u warramayay wariyahanaga Falastiin Axmed Iimaan.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, Ramadaan Kariim halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Afhayeenka madaxweynaha dalka Koonfurta Suudaan ayaa difaacay maqaal fikir oo lagu daabacay wargeyska New York Times oo qaadaa dhigaya guddi xaqiiq raadin ah in looga baahan yahay xalka dalkaasi South Sudan dagaalkii ka dhacay. مقال كان أيا لشيغي إن أي وضاقرين مدحوين ها دالكاسي سالفاكيريو كوحيغين كيسا بلسي أفايين كهوغاميه هوريه شبح داسي هادنا مدحوين كوحيغين كأيا بانيي إن مدحوين كوحيغين كو كلوغ لها قر مداسي وريها فيه ويدا جيسان باتيكن أيا وربحين تن كسو دري مقالة دا شبا واكن شامع بولا شامعو استوديو هايقو هليا وربحين تاسينو سوكوبا
wargeyska New York Times ayaa horantii todobaadkan daabacay maqaal lagu sheegay inay wada jir u qoreen madaxweynaha Koonfurta Suudaan Salva Kiir iyo Riek Machar oo ah madaxweynaha ku xigeenkii ugu horeeyay ee Koonfurta Suudaan kadibna dagaal adag la galay dawladda muddo 2 sano iyo bar ah hase ahaatee heshiis labada dhinac kadib xilka madaxweynaha ku xigeenka ku soo noqday qoraalkan ayaa waxa ka muuqda in ay ku kala fikir duwan yihiin maxkamad loo soo jeediyay oo ka kooban laba qaybood oo heer qaran iyo mid caalamiba isugu jirta looguna talagalay in lagu maxkamadeeyo dadka dambiyada waaweyn ka galay intii uu dagaalkii 2 sano iyo dheeriga qaatay uu socday afayeenka madaxweynaha Attorney Week Attorney ayaa ku dooday in maxkamad caynkan ay colaadii dib u horeynayso
The situation in South Sudan is very delicate. The people you would want to take to the court are still arms. And once they know that
xaaladda Koonfurta Suudaan waa mid akiran dadka aad rantaan inaad maxkamadeysaan waa dad wali hubaysan marka ay ogaadaan in aysan difaacaysan iyagoo hubaysan waxaa laga yaabaa inay jahwareer abuuraan si kastaba haatee cadaaladdu waa sheyga ugu horeeya ee ay dalbanayaan dadka Koonfurta Suudaan ee dagaalkii ka badbaaday mid ka mid ah dadka xuquuqda bini'aadamnimada u dhaqdhaqaaqo Edmund Yekeni waxa uu yiri maqaalkani waa isku day ay siyaasiyiintu ku doonayaan in ay kaga gabadaan cadaaladda haddii aan cadaalad la helinna dulmigu wuu sii soconayaa
That confirms to me how they as a politicians are using violence as an option of buying power because
tani waxa ay cadeynaysaa sida ay siyaasiyiintu colaadda ugu isticmaalaan kadin ay madaxtinimada ku gaaraan maxaa yeelay haddii ay rumaysan yihiin in colaaddu aysan ahayn kadin ay madaxtinimada u maraan waxa ay taageeri lahaayeen kor u qaadida cadaaladda si aayaha dambe kuwa soo socdaaya ay uga leexdaan inay colaadda ku gaaraan mustawa siyaasadeed balse waxaan aaminsanahay in ay rumaysan yihiin maadaama ay hadda talada hayaan in aan cadaalad loo baahnayn rabitaanka cadaaladdu waxa uu ku weyn yahay taageerayaasha madaxweyne ku-xigeenka sababtoo ah waxa ay sheeganayaan in ay ugaarsadaan ciidanka madaxweynaha Brasile Jacob Cole oo jaamacadda Juba ka dhiga culunta siyaasadda ayaa sheegay in haddii uu Major waa madaxweyne ku xigeenka uu ka biyo diido maxkamaddan ay taageerayaashiisu ka soo horjeesan doonaan
So if you say that look I want to leave justice they will say look then you are not serious man they will look at him as a liar and
haddii uu yiraahdo waxaan doonayaa inaan ku noolaado cadaalad inta ay indhaha ka eegan ayay ku dhihi doonaan malaha dabka ma ahan hadalkan waxayna u arki doonaan been loo aan siyaasi fiican ahayn dhanka kale afhayeenka madaxweyne ku xigeenka Niyaraji Roman ayaa ku eedeeyay Kiir iyo asxaabtiisu inay qoraalkan direen iyadoo uusan Major ogolaasho siinin afhayeenka madaxweynaha ayaanan beenin in uusan Major wax ka qorin maqaalkan oo uu xafiiskiisa ka soo baxay isaga oo kaashanayay xeeldheerayaasha xiriirka bulshada balse sheegay inuu ogolaasho siiyay madaxweyne ku-xigeenku afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka Roman ayaa intaas ku daray in ay mucaarad ahaan iyagu la shaqeyn doonaan maxkamad nooc kasta ah
If there is enough evidence that can link any one of SPLM-IO members to any crimes against us like humanity
haddii la hayo cadeymo muujinaya in mid ka mid ah xubnaha garabkayaga ay ku kaceen dambiyo ka dhana bini'aadamnimada waanu soo gudbinaynaa oo wax dhib ahna uma arkayno idaacadda v o e da ayaa la xiriirtay new york times iyadoo weydiisay sida uu maqaalkan ku soo gaaray iyo weliba magaca madaxweyne ku-xigeenka balse wax jawaaba lagama helin wargeyskan si kastaba ha ahaatee maqaalkani waxa uu muujinayaa aamin darro u dhexaysa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo horey u saxeexay heshiis dowlad midnimo abriishii aanu soo dhaafnay ayuu yidhi barasale jacob cole sidoo kale waxa uu cole sheegay xaqiiqda ah in ay dowladdu ogolaatay maqaalkan waxaa muuqata in ay ka cabsi qabaan in la maxkamadeeyo qaar ka mid ah xubnahooda walwal badan ayaa ka jira dhanka dowladda maxaa yeelay dad badan ayaa maxkamaddan la horkeeli doonaa ugu dambayntii dadka Koonfurta Suudaanna dooda ku saabsan cadaalad loo sameeyo dagaaladii ka dhanka ahaa xuquuqda bini'aadamka waa mid aanay weli fari ka qodnayn
mahadsanid jaamac buula jaamac warbixintii wariyaha v o e da jason batikin inoo soo koobay halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o e washington
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay inuu taageero la garab taagan yahay Hillary Clinton oo loo doortay musharaxa u tartamaya xisbiga Dimuqraadiga doorashada soo socoto. Sidoo kale, Senator Bernie Sanders oo ahaa musharaxa kale ee xisbigaas sida adag ulad loolamay ayaa isna sheegay inuu ka fikirayo sidii ay u wada shaqayn lahaayeen si ay u horjoogsadaan Donald Trump.
Mahadsaned Jaamacow warbixintaasi. Waxa aynu ku bilaabi doonaa Hillary Clinton oo magaceeda rasmiga ah yahay Hillary Dane Radom waxay dhalatay bishii Oktoobar ee sanadkii 1974. Waxay muddo 12 sannadood ahayd marwada madaxweynaha oo aqalka cad ay ku sugnayd intii u dhaxaysay 1983 ilaa 2001. Waxa ay intaasi kadib noqotay senator ka tirsan aqalka sare ee Kongareska Mareykanka 2001 ilaa 2009 iyadoo laga soo doortay gobolka New York. 2009 ilaa 2013 waxay ahayd xogeyihii arrimaha dibadda ee 76-aad ee dalka Mareykanku yeesho. Sanadkan 2016 ayay Hillary Clinton taariikh muuqata ku yeelatay siyaasadda dalka Mareykanka, waxaana toddobaadkan noqotay haweeneydii ugu horreysay ee soo gaadha heerkaasi xisbiyada ugu waaweyn ee Mareykanka. Waxaana madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu shalayto gelinkii dambe shaaca ka qaaday inuu taageeradiisa ku biirinayo Hillary Clinton oo hore ugu guuleysatay doorashadii hordhaca ahayd ee isreebreebka tartanka musharaxiinta.
Look, I know how hard this job can be. That's why I know Hillary will be so good at it. In fact, I don't think there's ever been someone so qualified to hold this.
Waan ogahay culayska ay leedahay hawshani. Waana taa sababta aan u ogahay in Hillary Clinton noqonayso qofka ugu fiican. Xaqiiqdii ma filayo inuu weligii jiray qof sideeda oo kale ugu haboon shaqada xafiiskan madaxtooyada oo qaban lahaa xilkan. Waxay leedahay aqoontii, kartidii iyo calaamadeedii ay xilkan ku qaban lahayd. Hillary Clinton waxay hore tartan adag ula gashay madaxweyne Barack Obama sanadkii 2008 xilligaasi ololihii socday aanay labadooduba waxba isu reeban si mid kasta ugu guuleysto taageerada xisbiga Dimuqraadiga oo uu noqdo musharaxa xisbigaasi caleema saaro, balse madaxweyne Obama oo ku guuleystay doorashadaasi ayaa dafiri waayay kartida Clinton iyo taageeradii ay ku lahayd shacabka Mareykanka. Waxaanu xilligaasi u magacaabay xogeyihii arrimaha dibadda Ms. Clinton kamay niyad jabin, kamay caajisin hamigeedii ahaa higsiga kursiga ugu sarreeya Mareykanka, waxaana weli rajo fiican ka qabtaa sanadkan inay riyadaasi u rumowdo. Bernie Sanders oo ah senator laga soo doortay gobolka Vermont ee dalka Mareykanka oo ah ninka xisbiga dhexdiisa kula tartamaya xilligan ayaa isaguna qiraya guusha Clinton, balse tibaaxay inuu weli sii dadaali doono sidii aan xisbigiisa loogaga guuleysan lahayn.
I am going to do everything in my power. And I will work as hard as I can to make sure that Donald Trump
waxa sameynaya dadaal kasta intii awoodeyda ah sidii aan uga shaqeyn lahaa inaanu Donald Trump marnaba noqon madaxweynaha Mareykanka. Qaar ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku doodayay in Bernie Sanders uu xilligan isreebreebkii uu doorashada ku guuleystay gobollo badan oo laga yaabo Hillary inay u doorato musharax madaxweyne marka la eego taageeradiisa uu xisbiga Dimuqraadiga dadka taageersan ku leeyahay, iyadoo laga yaabo inay u doorato madaxweyne ku xigeen. Balse dad kale ayaa aaminsan in haween badan iyo xilligan ay ku dadaalayaan sidii ay Clinton ugu noqon lahaayeen musharaxa madaxweyne ku xigeenka. Waxaana la sheegay in haween ay laga soo doorto gobolka Massachusetts ay ka mid tahay dumarka xilligan ololaha adag ku jira, isla markaana laga yaabo in ay doonayaan inay u tartamaan xilka madaxweyne ku xigeennimada ee Hillary Clinton. Waa kan Cali Baashe Cigaal oo ah gudoomiyaha ururka xuquuqda aadanaha ee Faanoole oo fadhigoodu yahay magaalada Boston ee gobolka Massachusetts oo sheegay inayba jirto dabayl dhinaca haweenka u socoto sanadkan 2016.
2016 sanadkan la yiraahdo in 2016 uu noqdo 2016 sanadkii haweenka, isla markaasna qofka madaxweyne ku xigeenka uu noqonayo iyadu ay haddaba wareysiga ay bixisay CNN-ka ay siisay latirkiisu ay ku sheegtay inay noqon karto gabar. Marka weli ma cadda ayaa la dhihi karaa. Runtii guushan Hillary Clinton ay gaartay waa guushii gabar ay gaarto. Sidaa la socotaan qaramada midoobay lafirkeeda ayaa hadda la filayaa Ban Ki-moon inuu ayana ay gabar bedesho. Marka 2016 wuxuu noqonayaa sanadkii gabdhaha.
Hillary Clinton ayaa la sheegay inaanay guushaasi ahayn mid ay cidlo ka heshay, balse waa mid muddo dheer tacab iyo dadaal ay ugu soo jirtay isla markaana ay weli ku sii jirto.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Ciidla Nuur oo warbixintan inoo soo diyaarisay, halkan ay nooga soo jeedinaysay.
Tana jaamaco waxaynu jaleeci doonaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo maalin kasta Jimcaha ay dhageystayaasha xilligan oo kale halkan kala socdaan. Waxaynu soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan.
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Iyada oo lagu jiro maalmihii ugu horreeyay ee bishan barakeysan ee Ramadaan, ayaa alaaba kooxaha jirka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale waxa ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah. Haddaba maxay tahay sababta ay arintaasi u sameynayaan? Waxa inoo faahfaahinaya Sheikh Bashir Ahmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada diinka Soomaaliyeed.
Marka Ramadaan kadib intaas kadib, nimankan fakarkaas caqabad, fakarkan fakar hadda bilowday maaha. فكركان وفكر في خوارج تدور الجلوية من الله صلى الله عليه وسلم يعني هري أيو وهب لي المهم وقصة راح كم إذا إنه يهدب يدأبي على النصيب حم النصيب درن ويحلو لي ذان لها أيه كهلا سمعيان مركز دين فهم كذا كوك الله عبي مركز فهم في دين تي أخلاق في دين تي أحكام في دين تي هي أيضا أيه في عكس أه أيه وش قلنا يعني وحلو مقعادي كرة اتجاه المعاكس كا وش قيمة يان ودين تدك أسرع كما هدنك كلا أي وش قيمة يان مركا وقت دي حرمضة لها أي قفك حرمضة لها أي مرق غار كد مكانك حرمضة لها وقفك وكو أجر وكوك نتيجنا أي أيغو دي كعان حيالا خلطا أي كنا ارتجا هيا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم على بن عليه وتعالى يروح لقيري تدك وحا وش قسم midka calayo ku jiri doona inta madaxa kugu dhufto diigaagu markaas uu garkaaga cilaamin doono waxa lagu tilmaamayaa ninka adduunka uu nasiib qaxan waxa waxa way waxa lagu leeyahay laha oo waqtigii saxaabada oo cala ay joogeen oo xilligu uu joogay oo khayrka laga faa'iidi laha marka cala bin Abi Talib oo dadka maaragtay dadka wanaaga ku hanuuninayay oo khayrka farahayay oo qofkii arday u noqday oo ku leeyahay laha qofkii cala bin Abi Talib nar ku gala qofkaas qof waxa weey nasiib daro weey marka nawaasida oo kale oo waqtigii kanada la kasban lahaa oo dadku isku naxariisan lahaayeen oo masaajidda la xamili lahaa oo ilaahayba ay muuqan lahayd oo dhankaas ugu jirna gali lahaa ay ayagu si kale u shaqeynayaan marka nasiib xumadii Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku xukumay umbaa ka muuqata iyo fahamka diinta ku qalloocan.
Kooxaha mayalka adag ayaa inta badan si khaldan u soo daliishada daliilo ka mid ah Qur'aanka iyo Sunnada sida uu tilmaamayo Sheikh Bashir Ahmed Salaad.
Dadka diinta ku qallaacay midalan waxa weeye wixii la sameyn lahay wanaagsanaa oo fadliga lahaa qofkii inuu cibaado fiican sameysto bisha Ramadaan way fiican tahay laakiin cibaadada fiicneyd inta kale waaya looga dhigay marka waxaan cibaado ahayn cibaado ka dhigteen marka waqtigii munaasabka waa cibaadada bay sameeyaan waxa ay sameeyaan cibaado maaha Nabiga sallallahu alayhi wasallam horey ayuu wuxuu yiri yusiiuna yuhsinuna alqawla wa yusiiuna alfi'la hadal fi'ad bay ku hadlayaan fi'l xunna way sameeyaan marka khayr baan rabnaa maalaka ajal baan rabnaa in jiikan cidayna rabnaa hadal fi'ad bay ku hadlayaan laakiin sida uu dabaqahayaan iyo meesha ay ka gashay iyo sida u fahmeen baa khaldan marka waxa weeyaan waxa ay sameynayaan ayaa khaldan marka ayaga laakiin waa la fiican yahay hadii baa ku cado wuxuu leeyahay maaragtay nimankaasi hadal fiican bay ku hadlaan ficil xunna way sameynayaan galmaysid marka waxaan cibaado ahayn cibaado moodeen waxaan sax ahayn bay sax moodeen waxaan jihaad ahayn bay jihaad moodeen marka waxaas oo dhan ka khaldan marka diintiyo soo ana gudoontay ama diintii si cagsi ah u gashay ba ka soo baxay sidii wankaa
culimada ayaa tilmaamaysa in xal loo heli karo arintan iyada oo dadaal wadajir ah laga geysto sidii loo wiqi lahaa awoodda kooxahaasi iyo sidii looga hortegi lahaa in ay khasaaro badan geystaan inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan.
Arrintan xalkeedu waa kala badan yahay, waa xal iska ballaaran, meelo badan buu galahayaa. Laakiin haddii hadda anaga aan soo koobakan soomaali ahaan anaga ma haysta oo muslimiinta guud ahaan haysta, waxa weeye muslimiintu haddee horta diinta mas-uuliyadeeda muslimiinta iska lahaa, hadday cilmi tahay hadday camal tahay muslimiinta laga rabay. Marka markay muslimiintu waxaa laga yaabaa ay ka gaabiyeen diinta mas-uuliyadeeda, ay ka gaabiyeen daldalool ay yeesheen, ayaa dad isku dayahaya ama sheeganhaya in ayagu ay kaalintii buuxin hayaan ayaa soo baxahaya. Rimintaas waa mid kale. Waxaa weeye dadku haddii ilaah subxaana watacaala xoogaa laga dheeraado oo ilaah subxaana watacaala xaqii uu lahaa iyo diinta xurmadii ay lahayd laga gaabiyo, waa la isimtixaanahayaa, waxba lagu salimahayaa. Culimada qaar baa yidhaaha maxaankuuraha waxaa ku qoran kutubadii hore midama garanayo, ayaa waxaa ku qoran in la odhan jiray qofka ilaahay yaqaana haddii ilaahay caasiyo bina ilaahay aqoon baa lagu salimaa baa la odhan jiraa layii. Marka horta dadkiina toobadkeeda diinta u noqdaan oo diintu anagu aan ruuxil u noqono ayaa loo baahan yahay, oo dadka lagu khaldahayo diinta laga tegiya ama diinta si xun la yeelay, dadka noocaasa waa in laga soo celiyaa. Dadkaanu isku dhex jiraan intaaso nooc bay yihiin. Marka qofka la khalday oo diinta lagu khalday waa in qofkaa lasoo celiyaa. Waxaa lagu soo celin karaa qofkii inuu arko wuxuu ku qanco ama maxaanku waraa lala doodo ama fakarka laga soxo baa loo baahan yahay. kale waxa weeyaan islaam iyo wadda mashaakil baa ka taagan qofkii muslimka ahaa xurmadiisii diinta xurmadiisii cadaaladiisii noloshii wixii dhan baa xadilan oo maaragtay bayalaha ah. Marka muslimkii xadilan oo aan nolol haysan oo aan cadaalad haysan oo aan ixtiraam haysan oo waddankiisii sidii u baahnaa ama sii munaasabka ahayd aan ugu nooleyn, qofka noocaasi qof kasta ku adeegto iska dhacaysaa. Marka runtii yani xalku meelo badan buu galaya, waana ballaaran yahay. Hadda ka hor anugu haddaan culimada nahay maaragtay sid baan ka qabanay arrinkaasi iyo loo daaweyn lahaa aan kaga hadlay.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inoo soo diyaariyey barnaamijka amuuraha islaamka islamarkaana nala socodsiinayey. waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. saare cidla nuur, aniga oo jaamac farasle iyo bahda v o a waxaan idin leenahay nabadgelyo, waxaan idinku macasalaameynaynaa codka halaasiga allah u naxariistee faadumo qaasim hilowle.